Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od Mahira Elšanija i Biljana Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za petak, 25. novembar, na internetu stranici našeg radija. U emisiji koja je pred vama istražujemo da li je nakon skoro 14 mjeseci bezuspješnih dogovaranja u Bosni i Hercegovini politička elita zaslužila vikend u Italiji, koliko ozbiljne mogu biti nove prijetnje ratom oko Kosova, te kako policija gleda na prijetnje desničara zbog koncerata Dina Merlina u Srbiji, šansama da Crna Gora dobije datum početka pregovora sa Evropskom unijom 9. decembra.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Subote do utorka u italijanskoj Kadenabi u organizaciji Fondacije Konrad Adenauer bosansko-hercegovački međunarodni zvaničnici razgovarat će o ustavnim promjenama. Iako su neki od njih najavljivali da bi tokom tri dana moglo biti riječi o formiranju vijeća ministara Bosne i Hercegovine na koje se čeka 14 mjeseci, to se neće desiti. Biće riječi o svemu onome o čemu se BH politički zvaničnici ne mogu dogovoriti godinama, a to je usklađenost Ustava sa Evropskom unijom. No boravak u Vili La Colina na jezeru Como, gdje će večerati uz kamen izlet Belađo bosansko-hercegovačkim zvaničnicima, bit će više produženi vikend odmor nego istinska želja da u Italiji zaista nešto i dogovore. Da li je odmor zaslužen, poslušajte u priči Dženane Karabegović.
Nakon neuspješnih bosansko-hercegovačkih susreta, lideri šest političkih partija puna tri dana provešće u italijanskom gradu Kadenabija. Iako najavljen kao sastanak na kome će se razgovarati van granica Bosne i Hercegovine o formiranju vijeća ministara, već je izvjesno da od toga neće biti ništa. Među prvima se sa takvom informacijom u javnosti oglasio Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
Ja nisam spreman da po raznim svjetskim destinacijama dogovaram sistem vlasti u Bosni i Hercegovini. Kad ima mnogo mjesta u Bosni koji možemo da sjedemo i dogovaram.
U italijansku Kadenabiju neće otputovati samo šestorka koja se već više od godinu dana ne može dogovoriti o konstituisanju izvršne vlasti. Svita od 40-ak što BH parlamentaraca, što onih koji nikakve veze nemaju ni sa uspostavom vlasti, niti su uključeni u razgovore o promjeni ustava, o čemu će biti riječi u italijanskom gradiću, prijavila se za učešće na konferenciji koju organizuje Konrad Adenauer. Lider HDZ-a 1990 Božo Ljubić priznaje da će susret više ličiti na promenadu nego na ozbiljan sastanak.
Ja sam se našalio malo prije u skavu da bismo po broju sudionika mogli tamo održati zajedničku sjednicu ova doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Da li je Ustav Bosne i Hercegovine kompatibilan sa Europskom unijom, koja su očekivanja Brisela, presuda Sejdić-Finci, jednakopravnost naroda i slično, teme su o kojima će biti riječi tokom trodnevne konferencije u Italiji. Ne treba ni podsjećati kako o njima BH političari razgovaraju godinama, a da pri tome stvari nisu pomakle dalje od onoga što je potpisano u Daytonu prije 16 godina. Zbog toga se nameće pitanje šta je svrha italijanskog sastanka. Denis Bećirović iz Lagumdžinog SDP-a kaže.
Treba voditi dijalog, treba pokušati doći do rješenja, to ću reći i u Italiji, jeste da do dogovora u Bosni i Hercegovini ne može doći ako se samo budu pitali domaći politički faktori.
Sastanak u Italiji nije prvi na kojeg idu bosansko-hercegovački političari. Kadenabija im je bila domaćin i prije 5 godina kada je Konrad Adenauer organizovao raspravu o takozvanom aprilskom paketu ustavnih promjena. Kako nije bilo dogovora u Bosni i Hercegovini, nije ga moglo biti ni tamo. Ipak Šefik Džaferović, poslanik SDA u državnom parlamentu, jedan od učesnika susreta 2006. i koji u subotu ponovo ide u Italiju, to ovako komentariše.
Biće svi ljudi na jednom mjestu, možda je to prilika da se možda još jedan puta porazgovara o tome kako implementirati tu presudu, kako otkoči put Bosne i Hercegovine prema Europi.
Jazra Hadži Ahmetović, poslanica stranke za BiH u BH parlamentu, u subotu putuje u Italiju, gdje je također bila prije 5 godina. Kaže kako nije optimistična da će trodnevni susret doprinijeti bilo kakvoj promjeni u Bosni i Hercegovini.
Moje očekivanja su jedino da se možda eventualno u nekoj malo više relaksiranoj atmosferi raspravi i fokusiranje na ustavnu problematiku možda stvori jedan ambijent za dalji iskorak u smislu dogovora o ključnim pitanjima koja su pred Bosnom i Hercegovinom.
Iako BH političari ne žele da priznaju da će im boravak u Italiji od subote do utorka poslužiti više kao produženi vikend nego radni sastanak, činjenica činjenica je da će biti smješteni u vili La Colina, koja se nalazi na jezeru Como. Uz kamin će prvog dana za njih biti priređena svečana večera. Već u nedjelju bit će im priređeni izlet u Bellagio, gdje će i večerati. Smještaj u Kadenabi finansirat će Konrad Adenauer, dok će troškove dnevnica za domaće političare biti izdvojene iz BH budžeta. Evo što o svemu tome kažu aktivistkinje nevladinih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine, koji su u četvrtak održale protest u Sarajevu zbog neformiranja vijeća ministara.
Ja sam mogu reći sram ih bilo. U budžet nije usvojen, ovi primaju plate. Mislim, smiješne su to stvari. Vlada nam se formira u Italiji. Troše pare. Čije pare? Pare poreskih obveznika, građana i građanki. Njihov etnonacionalizam i njihove prljave igre će nas dovesti do prosječkog štapa, ako već nisu.
Možda da posjete Đorđa Klunija koji ima vikendicu tamo, vilu po svim namnama piše, pa možda će njega posjeti. Hoće malo prošetati oko Lago di Coma, inače to rade i ovdje, a sad im se ukazala bolja prilika.
Ja mislim da se fino zabave. Mjesto gdje idu je stvarno fantastično da poželite za odmor jedan dobar ovako. Baš im je lijep. Luksuzan smještaj, masaža, sauna.
Kakva Italija, bo, šta će on po Italiji troše pare naše i mi bi u Italiji?
Ko zna, možda ugodan četverodnevni boravak u Italiji bosansko-hercegovački političari iskoriste za nešto više, osim razmjene već poznatih mišljenja o budućnosti Bosne i Hercegovine, pa se već naredne sedmice odmorni dogovore o budućem sazivu vijeća ministara na kojeg se čeka 14 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Gotovo naredbodavno intoniran stav ministra policije i potpredsjednika vlade Ivice Dačića da niko ne smije da saopšti da je Kosovo izgubljeno i da Srbija ne smije da kaže da neće da ratuje za Kosovo kako se ne bi narušila ravnoteža straha, naišao je na kritike i oštre osude evropskih zvaničnika i dijela demokratske javnosti u Srbiji. S druge strane, Dačićeve poruke podržali su naprednjaci i radikali. Branka Ptrivić tim povodom.
Dačićev stav prija svima, ali plašim se da je reč o korišćenju Kosova u izborne svrhe, odgovorio je zameniku premijera i ministru policije Goran Bogdanović, ministar za Kosovo. On navodi da podržava ideju da svim sredstvima treba braniti ljude na Kosovu, ali da je u Dačićevom slučaju očigledno da je počela predizborna kampanja. Istovremeno, lideri Srpske napredne stranke i Srpske radikalne stranke ocenjuju da je Dačićeva izjava, izjava pravog državnika u punoj saglasnosti sa interesima Srbije. I dok čitaoci u blogovima pogađaju pravo u metu, pa tako jedan primećuje: evo ga progovorio Sloba, a drugi: kako bih voleo da vidim prvu ekipu SPS-a u punoj ratnoj opremi kako juriša. Dačićeva stranačka koleginica i predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je ministar pogrešno interpretiran i da ovakva poruka zapravo odslikava njegov stav da je dijalog jedini način za rešavanje problema na Kosovu.
Svakako li da takve izjave mogu podizati tenzije?
Mislim da ne podižu tenzije, a ako ih neko zloupotrebi u tumačenju, onda je to druga stvar. Poruka je sasvim jasna. Dakle, ono što Srbija želi, to je da sve konfliktne i sve teške situacije rešava dijalogom i mirnim putem. A naravno da moramo sebe braniti. Znam da govorimo o severu Kosova i dalje tumačim ono što ste me pitali. Ivica Dačić je hteo da kaže da zapravo dijalog jeste jedini način da se sukobi reši.
Izgleda međutim da visoki evropski zvaničnici nisu baš ubeđeni u Dejanovićkin prevod Dačićevih poruka. Štefan Fila, evropski komesar za proširenje, koji se sa Dačićem u četvrtak sreo u Briselu, izrazio je očekivanje Evropske unije da će predizborna kampanja biti vođena konstruktivno i odgovorno na liniji sa evropskim stremljenjima Srbije. Dačićevo verbalno zveckanje oružjem na način predsjednice Skupštine Srbije nije razumeo ni Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa jugoistočnom Evropom i izvestila za Srbiju.
Da su to neprave poruke u nepravo vreme. Samo nekoliko dana još ima Srbija da ubedi države članice Evropske unije da zaslužuje status zemlje kandidata za ulazak u Evropsku uniju. Sa takvim izjavama svakako to nije moguće postići i radi se o dodatnoj konfuziji koja postavlja kredibilnost Srbije pod veliki upitnik. Ja kao potpredsjednik delegacije za odnose sa jugoistočnom Europom i izvestioc za Srbiju koji moram Srbiju hrabriti, rekao bi da je potpredsjednik vlade jednostavno malo pomešao, misli da se radi o predizbornoj kampanji, a ja govorim o dobijanju statusa. Za predizbornu kampanju imat će vremena još nekoliko meseci, dok i za dobijanje statusa na raspolaganju samo još nekoliko dana.
Kako vi reagujete na to da nije bilo nikakve reakcije iz stožerne partije vladajuće koalicije iz Tadićeve demokratske stranke na ovakvu izjavu?
Ja ne reagujem na tu izjavu jer nije na meni da reagujem, ali budite uvjereni da reaguju države članice koje sve imaju ambasade u Beogradu.
Dačićeve reči pokazuju pravo lice političara iz stranke koja je direktno odgovorna za ratove na području bivše Jugoslavije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Žarko Korać, narodni poslanik, čelnik Socijaldemokratske unije i jedan od najoštrijih kritičara ratne politike Srbije iz 90-ih.
Imate jedan fenomen, psiholozi bi rekli deja vu, znači već viđenoga, ali sa zastrašujućim emotivnim reakcijama građana Srbije, da ovako olako priča o napadu, o ratu, čovjek koji je bio u partiji koja je vodila te ratove, koje su doveli do užasnih zločina i koji su doveli do mnogo mrtvih i koji su na kraju, i taj rat je naravno izgubljen, što se i moglo očekivati, odnosno završio se porazom. Dakle, priča o ratu čovjek koji je bio u partiji koja je vodila ratove i te ratove izgubila i pritom nanela strahovite nepravde i zločine i ranjenih je bilo i raseljenih u svim susjednim narodima, pa i naravno srpskom narodu na kraju. Prema tome, čovjek se osjeća stvarno užasno od beskrupuloznosti političke. Izborne kampanje su obično jedna, najda kažem, catch as can. Znači, gledaj šta možeš da govoriš da bi pridobio i posljednjeg birača za sebe. Ali u ovom slučaju ovo prelazi granice pristojnosti političke i moram da kažem, pokazuje da ta priča o tome da je Dačić vođa jedne reformisane nove socijaldemokratske stranke, u šta ja nikad lično nisam verovao, sada se pokazuje drugima da je to od početka bila veoma sumnjiva stvar.
Dačićeve nacionalističko-militarističke izjave registrovali su i zapadni mediji. Tako Wall Street Journal navodi da se nacionalistička retorika ponovo raspaljuje pred izbore, navodeći kao primjer ministrovu poruku da ako je cena da se Srbija odrekne Kosova da bi dobila članstvo u Uniji, onda to ne treba nikada da prihvati jer postoje nacionalni i državni interesi, a Srbija može da opstane bez Evropske unije. List također prenosi i posljednju Dačićevu izjavu da Srbija ne sme da obeća da neće ratovati za Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Tražeći razne modalitete za rješenje problema na Kosovu, otvoreno je i pitanje o integrisanom upravljanju granica između Kosova i Srbije. To je prvi put pokrenuto prilikom posljednje runde dijaloga održane u Briselu. Dvije strane, međutim, još uvijek moraju razgovarati o tome kako bi došlo do približavanja stavova. Iz Prištine sa detaljima Amra Zajneli.
Iako je bilo najavljeno da će se pitanje graničnih prelaza rešiti tokom dijaloga, dve strane su u sedmoj rundi razgovora održanoj u ponedjeljak jutro u Briselu samo predstavile svoje stavove po pitanju integrisanog upravljanja granica. Šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahirovićević za Radio Slobodna Evropa potvrdila je da je pitanje integrisanog upravljanja po prvi put pokrenuto.
Pra teksuam gadishmërin ton për një model evropian të menaxhimit të integruar të kufirit.
Mi smo istakli našu spremnost za jedan evropski model integrisanog upravljanja granica, što podrazumeva saradnju i koordinaciju posla oko integrisanog upravljanja, a u cilju povećanja bezbednosti i granične kontrole, a sa druge strane i otvaranje granice u skladu sa evropskim standardima, kazala je Tahiri. Ona je dodala da kosovska strana neće prihvatiti bilo kakve napore srpske strane da ispolitizuje ovo pitanje.
Për të bërë më konkrete, ka pala sërme natyrisht kishte tendenca që...
Konkretnije, srpska strana ima tendenciju da ovaj koncept iskoristi za političke ciljeve, čemu smo se mi usprotivili. Naš stav je jasan da ovaj evropski model zajedničkog upravljanja važi za sve granične prelaze između Kosova i Srbije, a njih je šest. Obično, ovi modeli se sprovode tako što se izgrađuju objekti u neutralnim zonama. Međutim, srpska strana ima tendencije da se jedan takav sporazum navodno bavi samo graničnim prelazima 1.31 na severu Kosova, kazala je Tahiri. Šefa srpskog pregovaračkog tima Borislava Stefanovića nismo uspeli dobiti u toku dana. On je međutim prethodno za Radio Slobodna Evropa izjavio da je ukoliko dođe do nekog sporazuma, to sigurno neće biti zajedničko upravljanje granicom, pošto te granice za Beograd ne postoje. A sa druge strane, Tahir je naglasila da se upravljanje granica vrši od strane države, te da su svi granični prelazi u kompetenciji države Kosova. Isti takav model postoji sa Makedonijom, Albanijom, a uskoro će biti i sa Crnom Gorom. Ipak o integrisanom upravljanju granica će se još uvek razgovarati. Potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Maja Kocijančić, portparolka šefice evropske diplomatije Catherine Ashton.
O tome se razgovaralo i na tome će se raditi dalje.
Da li se sledeća runda očekuje da bude 30. novembra?
Očekuje se da će biti sljedećeg tjedna. Da.
I možete li nam reći koje će biti glavne teme, da li će prelazi da budu glavna tema?
Ja mislim da će se govoriti o različitim temama, što je bilo i najavljeno poslije ove posljednje runde. I između tema bit će ista implementacija već postignutih dogovora.
Dok dve strane pregovaraju o prelazima, situacija na tim prelazima na severu Kosova je i dalje napeta, gde Srbi drže puteve pod blokadom. Da podsjetimo, 21 pripadnik KFOR-a je povređen prilikom akcije uklanja barikade kod Zvečana, koja se desila u noći između srede i četvrtka. Incident se desio kada su demonstranti sa tri kamiona natovarena šljunkom počeli da izguraju vojnike KFOR-a, dok je deo protestanata gađao kamenicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Približava se 9. decembar kada će predsjednici država i vlada članica Europske unije odlučiti da li će pregovori sa Crnom Gorom biti otvoreni ili će donošenje te odluke biti odgođeno za narednu godinu. Njemačka je za otvaranje pregovora, Holandija rezervisana, a Francuska u ovom trenutku protiv. Nedoumice da li je to stanje zacementirano ili u finišu može doći i do ozbiljnih zaokreta u stavovima. Na tu temu kolega Petar Komnenić je razgovarao sa bivšim crnogorskim diplomatom u Briselu Bojanom Šarkićem.
Gospodine Šarkiću, približava se 9. decembar, kada se održava sastanak predsjednika država i vlada članica EU, na kome se odlučuje da li će pregovori sa Crnom Gorom krenuti odmah ili će ta odluka biti odgođena za sredinu naredne godine. Njemačka je, čini se, za otvaranje pregovora, Holandija je rezervisana, a Francuska, kako je izjavila portparolka vlade u Parizu, protiv. Kako se vama čini čitava ta situacija?
Ja sam imao neke razgovore s nekim mojim poznanicima, prijateljima, kolegama, mislim prije par dana i ono što sam ja shvatio da su praktično sva pitanja i dalje otvorena. Odnosno, izvesna je samo jedna stvar da će u 9.30 10. decembra Hrvatska potpisati ugovor o pristupanju Europskoj uniji. Što se tiče drugih stvari, postoje nekoliko pitanja koja se prepliću u ovom momentu vezano za 9. decembar i to nisu neke nepoznanice, a radi se prevashodno o ekonomsko-financijskoj situaciji unutar Europske unije, pitanju proširenja, strategije proširenja koje se opet vezuju za neke unutrašnje političku situaciju u određenim zemljama Europske unije, mislim prije svega na Francusku. I treće pitanje, rekao bih, u stvari je regionalna strategija u odnosu na proširenje, ili da budem konkretan, staviti u paket i se čekati da se Srbije na neki način stabilizuje ili jednostavno po principu regate krenuti za proces.
A šta kaže iskustvo? Da li se stav Francuske oko Crne Gore javno iskazani stav može smatrati definitivnim ili mislite da bi uz insistiranje nekih moćnih članica taj stav eventualno mogao biti promijenjen u narednih jelik?
Vi ste postavili pravo pitanje. Ja mislim da iz iskustva opet našeg crnogorskog, da smo imali jednu situaciju sa Francuskom kada je Francuska imala određenu rezervu, pa su na kraju prihvatili naša objašnjenja. Mogu da podsjetim, to je bilo, čini mi se da je bila situacija oko predaje zahtjeva za kandidaturu. Tako da Francuska je tada odigrala ulogu i mi smo predali. Mislim da su određene neke njihove unutrašnje stvari koje se sada prelamaju i odnosi prema Srbiji realni, ali mislim da se može uticati na svaku odluku. Normalno postoji raspoloženje i razgovor sa drugim zemljama, gdje, a meni se čini da, da je situacija prilike tako.
I jedno hipotetičko pitanje, kakve bi mogle biti posljedice odlaganja odluke o otvaranju pregovora za 2012. na unutrašnju političku situaciju u Crnoj Gori? Mislite li da bi to moglo uticati na ranije plasirani, na promjenu ranije plasiranog stava vlasti u Podgorici, da nema potrebe za privremenim izborom?
Ja ne bih ulazio u razgovore oko unutrašnje političke situacije u Crnoj Gori, jer ne mogu da se pohvalim da sam dobar poznavalac trenutačnih odnosa i mislim da u ovom slučaju to i nije mnogo relevantno.
Bio je to bivši crnogorski diplomatski predstavnik u Briselu Bojan Šarkić sa kojim je razgovarao kolega Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
Sarajevski pjevač Dino Merlin održava večeras prvi od tri uzastopna koncerta u Beogradskoj areni, a policija je najavila jake mjere obezbjeđenja zbog poziva da se nastup zabrani i zato što se pjevaču prijeti smrću. Uprkos napetoj atmosferi koja je dominirala prethodnih dana, Dino Merlin je bez straha prošetao Beogradom, a policija uvjerava posjetioce da će biti bezbjedni. Ostaje međutim pitanje šta ohrabruje ekstremiste da prijete javno i bez ikakve zadrške. Odgovor potražio Ognjen Zorić.
Kako se približavao prvi od tri beogradska nastupa sarajevske pop zvezde Dina Merlina, tako se pojačavao i pritisak desničarskih organizacija da se nastup otkaže. Pevaču je otvoreno prećeno smrću, a svi koji su kupili ulaznice za njegov nastup su u već više puta viđenom maniru označavani kao izdajnici. U pretnjama prednjači ekstremno desna organizacija Naši, koja je na internet čak postavila i nekoliko videoklipova na kojima se vidi kako njihovi aktivisti pale državnu zastavu Bosne i Hercegovine. Građane koji stanuju u blizini beogradske arene u kojoj će se održati koncerti, upozorili su da svoje automobile parkiraju dalje odatle, kako ne bi bili oštećeni u slučaju izbijanja nereda. Na zidovima širom Beograda i Novog Sada osvanuli su i preteći grafiti, koje potpisuje ista organizacija.
Dino, sve je laž osim smrti. Otkriću ti tajnu, nešto lepo treba da se desi.
Ekstremne organizacije su Merlina etiketirale kao srbomrsca zbog nekih izjava koje je popularni pevač davao tokom rata 90-ih. U tome im je pomoglo i nekoliko beogradskih dnevnih listova koji su mjesecima unazad prekopavali arhive, a potom citirali Merlina na naslovnim stranicama.
To je ta potreba ekstremista da uvijek pronalazite neprijatelje u drugima i onda makar pronalazili nešto to bauke iz 90-ih, to od komši naroda, tako, a većini ljudi pretpostavljam da je to potpuno onako stvar koja je odavno prošla i da uopšte ne doživljavaju, jednostavno taj diskurs više ne postoji toliko u javnosti.
Smatra reditelj Stevan Filipović, čiji se film Šišanje bavi upravo ekstremnim grupama. A sam Dino Merlin čini se nehaje mnogo za prijetnje. Veče uoči koncerta prošetao je Beogradom i fotografisao se sa fanovima, kojih je sudeći po 54.000 prodatih karata za tri rasprodata koncerta u Beogradu mnogo. Po izlasku iz jednog popularnog restorana u centru grada, okupljenim obožavaocima kratko je dobacio:
paprika je bila vrak, super, to je ono što sam htio.
Policija je međutim prijetnje shvatila ozbiljno. Najavljene mere češće su viđene na utakmicama visokog rizika nego na muzičkim koncertima. Zamjenik direktora policije Branislav Mitrović za Radio Slobodna Evropa zato kaže da je uveren da će sva tri nastupa proteći bez problema.
Angažovan je dovoljan broj policijskih službenika kako u uniformi tako i u civilu sa kompletnom tehnikom koju će koristiti i snimati kompletan događaj. Mislim da će sve proteći u najboljem redu i da svi oni koji su bilo kakvu nameru imali da naprave bilo kakav nered ili da ometu održavanje koncerta ili učesnike koncerta, apsolutno mislim da do toga neće doći i pozivam ih da odustanu od bilo kakvih namera koje mogu dovesti u pitanje održavanje koncerta ili bezbednost učesnika na samom koncertu.
Iako su koncerti sarajevskog pevača obezbeđeni dobro, ostaje ipak pitanje odakle ekstremnim organizacijama smelost da mjesecima unazad direktno prete bez ikakvog straha od mogućih posljedica. Reditelj Stevan Filipović odgovor nalazi u nedostatku adekvatne reakcije vlasti prethodnih godina.
Nije prvi put da se tako nešto dešava, nije prvi put da se nekome preti na najgrublji mogući način i onda da se ništa ne desi. Mislim, svi sećamo one inicijative državnog tužioca iz 2000 2009. ja mislim za zabranu svih tih organizacija sa kojom se koliko evo 2011. i ništa se nije desilo. To je bilo neposredno posle ubistva Brisa Tatona, ako se dobro sećam, i prošlo je 2 godine praktično da nije bilo nikakve reakcije, a to nije jedini primjer. Znači bilo je neki N primjera, a N teži beskonačnosti da se slične stvari dešavaju i da se prosto ljudi koji to rade prođu nekažnjeno, i zašto to ne bi bio signal njima da mogu da rade takve stvari.
Podsjetimo da se zbog širenja rasne i verske mržnje pred Ustavnim sudom Srbije našla inicijativa za zabranu više ekstremnih organizacija. Većina slučajeva, međutim, i dalje čeka na svoj epilog. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prvi slovenački počasni konzulat u Srbiji otvoren je u Novom Sadu, a za počasnog konzula imenovan Rajko Marić, advokat i čelnik slovenačkog društva Kredarica, prvog te vrste na prostoru nekadašnje zajedničke države. Iz Novog Sada javlja Norvet Šinković.
Posle Rumunije, Hrvatske i Mađarske, i Slovenija je otvorila svoje predstavništvo u Vojvodini. Ovaj konzulat biće sedište počasnog konzula Slovenije Rajka Marića. On prvenstveno očekuje intenzivniju ekonomsku saradnju.
Ovaj deo Srbije svakako već ima razvijene odnose, pa i privredne i ekonomske, sa Republikom Slovenijom. Videli smo u zadnje vreme da je ekonomska saradnja postoji sa obe strane, da nije sad samo primucno, jeste u principu na strani Slovenije, ali evo, preduzeća iz Vojvodine počela su da kupuju firme, da investiraju u Sloveniju.
Prema podacima Poslovnog kluba Slovenije i Vojvodine, slovenačke investicije u Vojvodini iznosile su više od 535 miliona evra u prethodnih 10 godina. Ambasador Slovenije u Beogradu, Franz But, smatra da će konzulat otvoriti nove dimenzije saradnje.
Ne samo da je Slovenija politički suporter Srbije na putu ka Europskoj uniji, ne samo da smo ovdje prisutni sa oko 1300 i nešto poduzeća, ne samo da smo jedni od najvećih investitora, uz to imamo i veliku međusobnu saradnju na svim ostalim područjima, od kulture, školstva, sporta itd.
Na ceremoniji svečanog otvaranja konzulata pomoćnih ministra za spoljnu politiku Republike Srbije Dragan Marković istakao je da je Slovenija velika podrška Srbiji na putu ka Evropskoj uniji.
Slovenija se nalazi među prvih 5 stranih investitora u našoj zemlji sa uloženih preko 1.300 milijuna evra. Želim i ovom prilikom da zahvalim i da ujedno istaknem kontinuiranu pomoć i podršku koju Republika Slovenija i njeni predstavnici u evropskim telima i na bilateralnom planu pružaju procesu eurointegracija Srbije i kandidaturi naše zemlje za članstvo u Evropskoj uniji.
Slovenački konzulat u Novom Sadu neće obavljati tehničko-administrativne zadatke. On će prvenstveno raditi na unapređenju odnosa Vojvodine i Slovenije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Mnogi će se začuditi na činjenicom da usred ravnice mogu postojati iskreni zaljubljenici u planine i da se u ravnici mogu naći i vrhunski alpinisti. Tradicija planinarenja u Subotici veoma je duga. Prvi klub je osnovan prije 8,5 decenija. Članovi današnjeg alpinističkog kluba Spartak učestvovali su u mnogim ekspedicijama osvajanja najviših svjetskih vrhova. Vesela Laloš bilježi.
Subotički planinarski klub ima preko 300 članova sa nekoliko sekcija, kaže Marko Marijanušić, predsjednik kluba.
Jedna od najmasovnije sekcija koja se bavi pešačenjem u prirodi. Sa tom sekcijom su naši planinari obišli skoro čitav Balkan uzduž i popreko. Mi imamo članove, ono što se kaže, od 7 do 77, pa i preko 77 godina.
Jedna od važnijih sekcija je penjanje uz veštačku stenu na kojoj treniraju mladi budući alpinisti uz stručnu pomoć Nikole Kojundžića, osvajača nekih od najviših planinskih vrhova.
Mi imamo konstantno 20-ak takmičara koji dolaze, treniraju, radimo ozbiljno sa njima, treninzi su uopšte naivni, tu se stvari prijateljstva, to se stvara vera u sebe, u druge. Tako da to je jako važan sport, jer doprinosi u više segmenata kroz život, ne samo kao penjanje za individu.
Alpinizam je sport koji zahteva mnogo napora i nosi velike rizike, ali je i veoma izazovan, kaže Kojundžić.
Za svi me pitaju zašto ideš kad možda sediš u toploj sobi u kafiću da piješ kafu. Ne, ja volim. Zato što je mali broj ljudi uspio da iskusi to što smo mi iskusili. Da se popnete na 7000 metara, da gledate sa vrha, da vam pogled puca, da ne vidite dokle. Jednostavno osjećate se posebnim.
Isoplanić je jedini Vojvodini jedan od retkih u Srbiji koji je osvojio Mount Everest, a boravio je i na mnogim drugim belim vrhovima širom planete. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
U polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa toliko. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Slobodna Evropa.
Srdačan pozdrav, predlažemo vam šta u narednih 30 minuta možete čuti u našem programu. Na objašnjenje Milorada Dodika zbog čega Republika Srpska ne slavi dan državnosti, član predsjedništva Željko Komšić kaže:
nisam čuo ništa gluplje kao primjedbu koja je zadnjih dana upućena iz RS-a od jednog visokog zvančnika, kako se to kaže diplomatski, koja se tiče 25. novembra. U jednom dijelu rečenice svojataš antifašizam i antifašističku borbu, a u drugom dijelu rečenice negiraš jedan od najvažnijih datuma te antifašističke borbe.
A da se državni praznici i svi ostali mogu obilježavati kod svih u Bosni i Hercegovini, dokazuje primjer iz mjesta Janja kod Bijeljine.
Mi ovdje u Janji doživljavamo posljedno kao svoju državu, doživljavamo ovakvu uđenje kako jeste, dakle jednostavno od toga ne možemo pobjeći, ali nažalost sva ta visoka politika se često od nama obija u glavu ovdje.
Za ratne zločine osuđeni hrvatski general Mirko Norac pušten je danas na uslovnu slobodu, što je uzrokovalo oštre reakcije i protivljenje nevladinih organizacija. Zoran Pusić, Građanski odbor za ljudska prava.
Svi oni koji pozdravljaju puštanje Mirka Norca kao pobjegu pravde i pravednosti ne čine to zbog toga što imaju argumenta da je on nevino osuđen, nego zbog toga što u osnovi smatraju da je ideal stvaranja nezavisne države jedan tako veličanstveni cilj koji opravdava svako sredstvo.
Dok crnogorska vlada priča o štednji, brojnost njene delegacije u posjeti Izraelu iznenadila je i ministra Milana Roćena.
Vidim mnogo prijatelja, mnogo poznatih ljudi ovdje, pa imam osjećaj kao da sam u Crnoj Gori, rekao je šef crnogorske diplomatije, koji je podsjetio na anegdotu u vezi posjete jedne crnogorske delegacije kineskoj pokrajini Buidžo, kada su domaćini, čuvši koliko Crna Gora ima stanovnika, navodno pitali: pa što nijeste svi došli?
Nasilje o kojem se najmanje govori jeste ono nad starijim osobama u porodici. Istraživali smo zašto oni o tome ćute.
Mi živimo za tu djecu, mi patimo za tu djecu, mi trpimo od njih sve, pa eto i batine do smrti, da ne izađe to iz kuće. Jer stari su ljudi takvi, oni vele prljavo rublje, doma se pere.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina i ove godine podijeljena je oko obilježavanja Dana državnosti 25. novembra. Praznik koji je sjećanje na zasjedanje prvog zemaljskog antifašističkog vijeća, kojim je utemeljena moderna bosansko-hercegovačka državnost, ponovo se ne praznuje u jednom entitetu, Republici Srpskoj. Pored brojnih nedaća, rat je Bosni i Hercegovini donio i to da ideju jednakosti i ravnopravnosti svih naroda, proklamovanu 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić gradu, danas ne slave svi. Čini se da su ove godine pozicije dva entiteta kada je riječ o ovom prazniku udaljenije nego ikad, ukazuje naša Marija Arnautović.
Dan državnosti Bosne i Hercegovine 25. novembar i ove godine povodi brojnim političkim polemikama i negiranjima. Da se ne slavi u jednom dijelu države Republici Srpskoj više nije nikakva novost. Da uzburka strasti u zemlji potrudio se ponovo predsjednik tog entiteta Milorad Dodik, koji je kazao da 25. novembar ne može biti dan državnosti, jer nijedan relevantan organ na nivou Bosne i Hercegovine nije donio takvu odluku. To mu nije smetalo da samo par dana ranije obilježi parafiranje Dejtonskog mirovnog sporazuma kao praznik.
Zvano bih jeste simbol i trebalo da predstavlja simbol borbe protiv fašizma. U toj borbi protiv fašizma na ovim prostorima apsolutno su dominirali antifašističkom pokretu Srbi. Tako da sada pokušaj da se održi taj datum je kupovanje novog legitimiteta koji uporno nedostaje Bošnjacima, ovog puta političkog legitimiteta.
Odmah mu je odgovorio član državnog predsjedništva Željko Komšić, kazao je da nema logike da vrijednosti proistekle iz Zavnobiha, među kojima su i one o jednakopravnosti, slobodi i jednakosti, ne slave svi u Bosni i Hercegovini.
Dugo vremena nisam čuo ništa gluplje, a svašta čujem i pametno i glupo. Nisam čuo ništa gluplje kao primjedbu koja je zadnjih dana upućena iz RS-a od jednog visokog zvančnika, kako se to kaže diplomatski, koja se tiče 25. novembra. U jednom dijelu rečenice svojataš antifašizam i antifašističku borbu, a u drugom dijelu rečenice negiraš jedan od najvažnijih datuma te antifašističke borbe.
Bosna i Hercegovina je i srpska i muslimanska i hrvatska zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih Srba, muslimana i Hrvata. Ovo je samo dio proglasa prvog zasjedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, koje je u Mrkonjić gradu 25. novembra 1943. godine potpisalo 247 delegata. Ni oko ove ideje ravnopravnosti i jednakosti danas 68 godina kasnije ne mogu da se slože svi u Bosni i Hercegovini, predsjedavajući zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
U Zavnobihu su potvrđene granice Bosne i Hercegovine, koje je i Dejton potpuno identično potvrdio. Dejton je također priznao kontinuitet Bosne i Hercegovine i u članu 1 Ustava Bosne i Hercegovine vrlo jasno se govori da Bosna i Hercegovina ne nastaje u Dejtonu, već da nastavlja, kako stoji Ustav Bosne i Hercegovine, svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu. Zavnobih je garantirao i utvrdio potpunu ravnopravnost sva tri bosansko-hercegovačka naroda i svih drugih građana, a i Dejton je, kao što znamo, potvrdio ravnopravnost svih naroda i svih građana.
Bećirović je podsjetio i na neke događaje iz bliže istorije koji su se također odigrali u Mrkonjić gradu.
Ja želim nešto reći o tome šta se dogodilo 20. jula 1993. godine na nelegalnom zasjedanju takozvane Narodne skupštine takozvane Republike Srpske 1993. godine u Mrkonjić gradu. Upravo na tom zasjedanju donešena je odluka, citiram, da se proglašavaju nevažećim odluke Zavnobiha.
Bez obzira na negiranje vrijednosti Zavnobiha, istorijski fakti govore da je borba protiv fašizma bila ideja kojom je bilo moguće ujediniti Bosnu i Hercegovinu i postaviti temelje nove moderne države. Uprko sadašnjim političkim nesuglasicama u Bosni i Hercegovini, profesor dr. Omer Ibrahimagić, autor brojnih knjiga o državno-pravnom razvitku Bosne i Hercegovine, kaže da je ideja Zavnobiha i dalje moguća u Bosni i Hercegovini.
Ona je jednostavno jedan jedini izlaz za Bosnu i Hercegovinu i za budućnost Bosne i Hercegovine, za njenu političku stabilnost, pa onda razumije se i za ekonomski napredak i za razvoj i za uključivanje evropske integracije, za uključivanje u sigurnosni sistem, atlantsko-evropski sigurnosni sistem, ali su još uvijek, nažalost, u glavama jednog broja ljudi ta opterećenja o nemogućnosti funkcioniranja takve Bosne i Hercegovine, mada je to njena istorijska neminovnost.
Režiser Dino Mustafić navodi da je važne istorijske trenutke potrebno njegovati u procesu pamćenja, kako se istorijom ne bi manipulisalo. Jedan od takvih istorijskih trenutaka svakako je i Zavnobih.
Koliko je za nas važno da njegujemo kulturu sjećanja kao jedan proces u kojem ćemo razvijeti saosjećanje i empatiju za drugoga, u kojem ćemo prema istoriji se odnositi odgovorno, u kojoj ćemo spriječiti da se istorija falsifikuje, da se istorija lažira, da se s istorijom manipulira.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dok je danas glavni problem u Bosni i Hercegovini ko slavi, a ko ne slavi dan državnosti, mještani Srbi i Bošnjaci malog mjesta Janja pored Bijeljine u Republici Srpskoj 25. novembar proslavit će zajedno. To isto čine i 21. novembra kada se slavi potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Primjer je to koji pokazuje da su obični ljudi u napaćenoj zemlji istinski primjer opstojnosti Bosne i Hercegovine, odnosno da je država koju su mnogi dijelili uvijek živjela na toleranciji i suživotu njenih građana. Kako, poslušajte u priči Maje Nikolić.
Bez obzira na sva politička previranja i pitanja tko danas slavi i ne slavi dan državnosti, odnosno od koga poštuje, a tko ne, životi ljudi u Bosni i Hercegovini potvrda su državne opstojnosti BiH. I to životi onih ljudi koji su u posljednjem ratu prošli najveću golgotu. Iako su bili protjerani sa svojih ognjišta, Bošnjaci su se u 100%-nom procentu vratili u Janju kod Bijeljine u Republiku Srpsku i sa svojim susjedima srpske nacionalnosti već niz godina grade suživot i toleranciju. Međusobno se poštuju i zajednički slave državne praznike. Mještanin Slavko Novaković.
Uopšte nije smetalo ni mojim komšijama u Janji kada smo mi obilježavali i kada ćemo obilježavati, tako i nama ne smeta kada će da se obilježava na nivou Bosne i Hercegovine. Mi poštujemo propise entiteta, to su skupštine, to je Dejton koji je nam donio i znači moramo se toliko odvažavamo. Poštovat ćemo sve ono što na zajedničkim institucijama i zajedničkim organima Bosne i Hercegovine dogovore, to će biti da nama bar neće biti se teško prilagoda pošto.
Samir Bačevac iz Janje kaže da se u ovom mjestu na dostojanstven način proslavlja i 21. studeni dan potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali i 25. studeni dan državnosti BiH. Tako su Bošnjaci bili gosti na manifestacijama povodom 21. studenog, a danas će Srbi biti gosti na proslavi Dana državnosti.
Mi ovdje u Janji dakle življavamo Bosnjacom kao svoju državu, življavamo dakle, ovako uređenje kako jeste, dakle jednostavno od toga ne možemo pobjeći. Ali nažalost, sva ta visoka politika se često od nama obija u glavu ovdje. Dakle, ta nacionalistička retorika koja dolazi iz Banja Luke ili eventualno iz Sarajeva, na kraju krajeva se nama ovdje kao manjinski narod obija u glavu.
Željko Rašević kaže da je ljudima u Janji svaki dan kao dan državnosti ukoliko se oni međusobno poštuju. Kaže, politička previranja oko državnih praznika ove ljude se ne tiču, jer oni svi ovdje dijele iste brige i probleme.
Jednostavno, prepušti smo to političarima, oni jednog danas slave jedni, sutra drugi, tako neko oni to slave, oni mogu jer imaju mnogo bolje uslove za život i mnogo im je bolje nego nama ovim ostalim običnim narodu dole koji jednostavno nijemo ni do slave ni do bilo čega. Nama nije, što se nas tiče neke političke volje, mi imamo volju narodi naši da živimo zajedno, da se slažemo, a nama je problem ekonomija što nemamo radnih mjesta. U novim prostorima nikome nije stalo da se ova država krene naprijed, jednostavno sve teži nekakvom rasulu, raspadu, ja ne znam na što će to svi. Jedino mi je želja da ne bude ono što je bilo 90. godine.
Prije 4 godine kada je formirana multietnička mjesna zajednica Janja i kada su građani jedne i druge strane uspjeli u roku sat vremena postići dogovor da žele zajednički živjeti i dijeliti iste brige i probleme, ujedno su željeli i da Janja bude prepis za cijelu zemlju. Huso Zečkanović, predsjednik mjesne zajednice Janja, kaže da političke volje zatim uopće nema.
Drago bi nam bilo da se ovi naša nekakva iskustva prenesu na nivou i IRS-a i Bosne i Hercegovine. Mi očekujemo da će doći neki dan kad će biti sve to usaglašeno i kad ćemo moći ono što kaže obe ručke prihvati jedni i drugi da je jedan praznik.
Slavko Novaković ističe da su ljudi odavno prevazišli politička previranja i da se na njih nitko i ne obazire.
Obični ljudi ova politička previranja gledaju, smatraju samo zadržavanje postojeće vlasti i podržavanje agonija napaćenome i jednome narodu. Žalosno je što nema neko da to sve presječe i da vidi da narod sasvim živi drugačije od političara. Živi teško i jadno, bijedno, a oni samo zveckaju tim nacionalnim, ovim, može se, ne može se, uglavnom po njihovom se ne može se, ali ljudi žive i mislim da je to realnost i Bosne i Hercegovine i stvarnost naše tijesmo.
A do suživota u Janji mještane je dovela samo tolerancija, zaključuje Zečkanović.
Bez tolerancije nema ni kvalitetnog suživota, nema ni kvalitetne države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Janje, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bivši general Hrvatske vojske Mirko Norac, koji je bio osuđen na jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora za ratne zločine u Gospiću 91. i Medačkom džepu 93. pušten je danas na uslovnu slobodu nakon 2/3 izdržane kazne. Vijest o uslovnoj slobodi izazvala je reakcije i protivljenje nevladinih organizacija za ljudska prava. Ostatak javnosti, iako je predvečerje izbora, za sad ćuti. Iz Zagreba sa detaljima Enis Zebić.
Jutros oko 6 sati Mirko Norac napustio je kaznionicu u Lipavici nedaleko Slavonske Požege. Povjerenstvo za prijevremeni otpust u rujnu odlučilo da, nakon što je izdržao 10,5 godina od presuđenih 15, ostatak kazne može odslužiti na slobodi uz određene uvjete. Mirko Norac bio osuđen na 12 godina zatvora zbog toga što je sudjelovao u ubojstvu 50 srpskih civila u Gospiću u listopadu 91. i na 6 godina zatvora po zapovjednoj odgovornosti zbog toga što nije spriječio, a potom nije sankcionirao ubojstvo 18 srpskih civila i 6 zarobljenih pripadnika srpske paravojske u akciji Medački džep u jesen 93. Vrhovni sud mu je izrekao jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora. Kako je suđen na kaznu više od 5 godina, prošle godine oduzet mu je generalski čin. Norčev odvjetnik Vlatko Nuvić za naš radio kaže:
ja sam jutros s njim razgovarao, on je sad na slobodi, on će biti sa obitelji u Zagrebu, za sada ćemo vidjeti, ima pravo se kretati, nema nikakvih posebnih ograničenja.
Na vijest da je Norcu odobren uvjetni otpust, prosvjedovale su nevladine udruge za ljudska prava. Eugen Jakovčić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta za naš radio podsjeća:
Mirko Norac nije izrazio žaljenje zbog likvidacije srpskih civila u Gospiću i propusta nečinjenja vezanog uz usmrćenje civila i ratnih zarobljenika u Medačkom džepu. On se nije pokajao niti zbog toga što je na stratištu blizu Gospića osobno usmrtio nepoznatu žensku osobu.
Nuić takve primjedbe odbacuje kao deplasirane.
Naime, ako netko se brani tijekom kaznenog postupka da nešto nije počinio, onda zahtijevati od njega da u postupku uvjetnog otpusta prizna nešto što nije počinio ili što je rekao da nije počinio kako bi dobio uvjetni otpust je doista nešto što je neprihvatljivo i što se ne primjenjuje nigdje osim kod pojedinih ljudi koji smatraju da bi to moglo na neki način prisiliti nekoga da prizna nakon postupka nešto što on nije priznao u tijeku postupka.
Nuić podsjeća da su kod odluke o uvjetnom otpustu po zakonu relevantne samo tri okolnosti.
A to znači način izdržavanja kazne, obiteljske prilike ili prilike kakve se očekuju da će on imati nakon što izađe iz izdržavanja kazne i opasnost od ponavljanja kaznenog djela. To su te tri okolnosti koje se uzimaju u obzir kod puštanja na uvjetni otpust.
Zoran Pusić iz Građanskog odbora za ljudska prava upozorava da su u krivu oni koji kažu da se u hrvatskom pravosuđu nakon 2/3 odslužene kazne po automatizmu pušta na uvjetnu slobodu osobe osuđene za ratne zločine, podsjećajući primjerice na slučaj Dragiše Čančarevića, Srbina iz Dalja, koji je odsjedio 9 od 10 presuđenih godina, a on u jednomu je oprostio predsjednik Mesić. Pusić ima jednu načelnu primjedbu.
Ono što je, ja mislim, tu problematično je da svi oni koji pozdravljaju puštanje Mirka Norca kao pobjedu pravde i pravednosti ne čine to zbog toga što imaju argumenta da je on nevino osuđen, nego zbog toga što u osnovi smatraju da je ideal stvaranja nezavisne države jedan tako veličanstveni cilj koji opravdava svako sredstvo. A to, po mom mišljenju, je izvor mnogih zala i duboko nemora.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uprkos konstantnoj retorici o potrebi smanjenja troškova, crnogorska vlada, sudeći prema onome što čini, nema iskrenu namjeru da eliminiše nepotrebne izdatke iz državnog budžeta. O tome svjedoči brojnost delegacije koja boravi u Izraelu, čija je masovnost impresionirala i samog šefa diplomatije Milana Roćena. Temom se bavio kolega Esad Krcić.
Mi želimo da poslujemo sa vama, želimo da bude što više vašeg kapitala u Crnoj Gori, da vidimo što više vaših turista.
Ovo su riječi crnogorskog ministra vanjskih poslova Milana Roćena, koji se, otvarajući poslovnu konferenciju Vrata ka Crnoj Gori u Izraelu, osvrnuo na masovnost crnogorske delegacije. U Izrael je otputovala grupa od skoro 40 članova, a koliko je njena brojnost bila impresivna govori i činjenica da je i sam Roćen, otvarajući skup, poručio kako mu se čini da je pola Crne Gore u Izraelu. Vidim mnogo prijatelja, mnogo mnogo poznatih ljudi ovdje, pa imam osjećaj kao da sam u Crnoj Gori, rekao je šef crnogorske diplomatije, koji je podsjetio na anegdotu u vezi posjete jedne crnogorske delegacije kineskoj pokrajini Buidžo, kada su domaćini, čuvši koliko Crna Gora ima stanovnika, navodno pitali, pa što nijeste svi došli? U Izrael nisu mogli baš svi građani Crne Gore, ali je Roćen utješio domaćine rekavši, evo nijesmo mogli svi doći, ali pola Crne Gore jeste. Poslanik opozicione Nove srpske demokratije Novica Živković kaže da će crnogorska delegacija koja je otputovala u Izrael potrošiti veliki novac, a da od toga neće biti nikakve koristi.
Ja mislim da je to uzaludno trošenje narodnog novca i rasipanje bespotrebno. Čuo sam tu i opasku gospodina Roćena da je ovdje pola Crne Gore. Nije bilo pola, ali je neprimjereno mnogo bilo. Posebno je bilo mnogo članova izvršne vlasti, ako su ostalo bili privrednici, ako su otišli u svom trošku i nekako da se može tolerisati. Ali ja vjerujem da je to sve otišlo u trošku ministarstva spoljnih poslova i da se tamo lijepo provedu, da ispričaju neku priču kako će biti investicije iz Izraela. Ja lično sumnjam u bilo kakav uspjeh te brojne delegacije, osim što su turistički lijepo prošetali.
Pored šefa diplomatije Milana Roćena sa dva saradnika na izraelskoj konferenciji su bili i ministri poljoprivrede i ekonomije Tarzan Milošević i Vladimir Kavarić, koji su sobom poveli još po troje. Dva predstavnika ministarstva održivog razvoja i turizma je bilo bez ministra Predraga Sekulića, koji se trenutno nalazi u Južnoj Koreji. Portparolku ministarstva financija Mariju Radenović danas nije bilo moguće kontaktirati, kao ni portparolku privredne komore, pa nije bilo moguće saznati koliko će državu koštati izraelsko putešestvije. Mediji su međuvremeno objavili da je u delegaciji 14 članova izvršne vlasti i 25 predstavnika privredne komore, pa se čak i da je privredna komora sufinansijer ove posjete, s obzirom na opšte stanje u državi i naročito tešku situaciju u kojoj se nalazi domaća privreda, postavlja pitanje opravdanosti ovakvog glomaznog i skupog poduhvata. Sve se to veoma loše uklapa u konstantnu vladinu retoriku o potrebi racionalizacije troškova, pa imajući u vidu sume koje se potroše na putovanja, ni vladina odluka koje nema ni mjesec dana o smanjenju izdataka za telefonske račune, gorivo i vozni park ne djeluje iskreno. Tome ide u prilog podatak da je samo u ovoj i prošloj godini kupljeno skoro 80 novih automobila za državni aparat, koji već raspolaže sa više od 1600 automobila, i sve to u državi koja ima svega 620.000 stanovnika i koja se suočava sa sopstvenim velikim ekonomskim teškoćama i globalnom ekonomskom krizom. Milan Radović, Građanska alijansa.
Mi konstantno ukazujemo, čak imamo i konkretne projekte na praćenju trošenja i raspolaganja sa resursima koji su u vlasništvu države Crne Gore. Upravo kao i ovaj posljednji primjer, tako svakodnevno možemo vidjeti i broj drugih primjera da se vlada na jedan ozbiljan i odgovoran odnos, kao i sve druge državne institucije, ne odnose prema svojini građana Crne Gore, etničkoj znači svojini. To možemo vidjeti i na primjeru da ministar za ljudska i manjinska prava vozi automobil koji košta 50.000 i za te pare su se mogla kupiti sigurno najmanje 3 automobila koja bi u potpunosti ispoštovala sve potrebe Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
Poslanik Nove srpske demokratije Radojica Živković kaže da vladina nastojanja da smanji troškove nije su iskrena.
Ja mislim da vlada to samo na papiru, prosto vlada ne poštuje ni neke zakone, a ne da poštuje uredbe neke koje donosi samo radi domaćija. Mislim da je to samo deklarativno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Prema podacima Razvojnog fonda za žene UNIFEM-a, do 70% žena doživi fizičko ili seksualno nasilje. Podaci pokazuju i da čin nasilja uzrokuje više smrtnih slučajeva nego zajedno rak, malarija, saobraćajne nesreće i ratovi. Danas obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini počinje kampanja 16 dana aktivizma. Namjera je skrenuti pažnju da država treba više raditi na suzbijanju nasilja. Zvijezdan Živković bilježi.
Nasilje u porodici predstavlja jedan od najizražajnijih oblika rodne neravnopravnosti, a procentualno se najviše odnosi na nasilje nad ženama. Bosna i Hercegovina trenutno ima 8 sigurnih kuća, 6 u Federaciji, a 2 u Republici Srpskoj. Tako je broj korisnica u sigurnoj kući Fondacije lokalne demokratije u proteklih 10 godina bio 1258, kaže administratorica fondacije Edita Pršić.
Međutim, ovaj broj predstavlja samo one najteže i najdirektnije slučajeve.
stvarne potrebe su daleko veće. To možemo vidjeti prema SOS telefonu koji je za duplo kraći period zaprimio oko 8000 poziva. Imamo jedan servis Centra za pravnu pomoć ženama. Za samo godinu dana od kako je otvoren imali smo 923 slučajeva.
Nasilje se može desiti bilo gdje. Izvršna direktorica nevladine organizacije Forma F, Mirjana Penava, navodi jedan aktuelni primjer.
Žene su govorile o problemima koje imaju njihove kćerke srednjoškolke kada se vraćaju naveče iz škole, jer je sad dan kraći, vjerujte da više nemaju povjerenja niti u policiju. Ženski stvor ne može, kad se malo smrači, proći normalno ulicom, ne izazivajući nikoga, ne, jer zaustavljaju se auti do ponude da se preveze, pa čak i praćenje, onda su one tu bespomoćne.
Uz pomoć nevladinog sektora i međunarodnih organizacija, Bosna i Hercegovina je u proteklom periodu napravila pomake u ovoj oblasti. Ponovo Pršić.
Imamo sigurne kuće, imamo zakon koji ne tretira nasilje u porodici kao privatan problem, već kao javni, i zbog toga mislim da je značajan napredak napravljen. Recimo evo u kantonu Sarajevo, mi smo jedino sklonište koje ima osigurano finansiranje za naše klijentice, što nije slučaj uopšte u ostatku. Treba raditi, znači da se sistemski riješi na nivou države, znači da imamo jedan kompletan harmonizirani sistem.
Uz ranije pokrenutu sigurnu kuću, Udruženje građana Budućnost je prije tačno godinu dana otvorilo muški centar za rad sa muškarcima, kaže direktorica Gordana Vidović.
Tretmanski se radi sa onim muškarcima koji su počinili nasilje. To ne znači da su oni tu smješteni, nego to je samo terapijski rad i razvijanje njihovih socijalnih vještina. Mi jako puno radimo na podizanju svijesti da muškarci treba da se jave sami bez da dobiju zaštitnu mjeru predviđenu zakonom. Nažalost, još uvijek postoji stigma kad je ova problematika u pitanju.
Iako je Bosna i Hercegovina unaprijedila zakonsku regulativu koja se odnosi na nasilje, u praksi ona ne štima. Moguće rješenje je prevencija. Edukaciju treba početi već u vrtićima, ističe Lana Jajčević iz Udruženih žena Banja Luka.
Od samog rođenja praktično edukacije treba ići. Edukativnih programa dosta postoji, ali nažalost uvijek volim reći da je po meni represija uvijek najbolja prevencija. Dakle, kazne su male i jednostavno društvo ne šalje poruku nasilnicima da to je nedozvoljeno raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
U crnogorskim medijima i javnosti sve se otvorenije i češće govori o nasilju nad ženama i djecom, što je povećalo broj žrtava koje su zaštitu potražile od nadležnih državnih institucija ili nevladinih organizacija specijalizovanih za problem nasilja u porodici. No o nasilju nad starim osobama se gotovo uopšte ne govori. Tradicija i doživljaj sramote glavne su prepreke za žrtve da potraže pomoć, kao i sankciju za nasilnike koji su najčešće članovi uže porodice. Priča Predraga Tomovića upravo govori o tome.
Mi živimo za tu djecu, mi patimo za tu djecu, mi trpimo od njih sve, pa eto i batine do smrti, da ne izađe to iz kuće. Jer stari su ljudi takvi, oni vele prljavo rublje, doma se pere, to se ne iznosi.
Ovako penzioner Savo Barović pojašnjava zašto stari u Crnoj Gori uglavnom ćute i trpe nasilje koje najčešće dolazi od njihove djece ili supružnika. Kaže da mu se nikada ni jedan vršnjak penzioner nije povjerio ili požalio da ga djeca tuku ili na druge načine maltretiraju, ali je čuo traumatične priče od onih koji pomažu žrtvama. Penzionerka Olga Rubežić među poznanicama, međutim, susretala se sa onima koje trpe nasilje.
Očekuje se od baka da budu domaćice, da budu babysitarke i da svo ono što prime daju svojoj djeci, unučadima, i jednostavno ostaju bez ikakvih uslova za život. Ni da kupe lijekove, niti da kupe garderobu, niti da izađu, niti da prime nekoga od svojih prijatelja u goste. Nažalost, mnoge trpe jer se to tako mora. Supruzi, odnosno partneri, smatraju da žena mora da trpi svaku vrstu nasilja jer je to po crnogorski. Što bi jedna naša penzionerka rekla, pa to je po crnogorski, moram da trpim.
Pojedine istraživanja pokazala su da oko 17% žena do 29 godina trpi nasilja, da je samo 4% starijih žena prijavilo takav slučaj. To nas navodi na zaključak da su mlađe žene sklonije prijavi nasilja nego starije, uprkos činjenici da je kod njih nasilje trajalo mnogo duže. Stare osobe u Crnoj Gori, pored doživljaja sramote da uopšte pričaju o nasilju koje trpe, nijesu ni informisane o zaštiti koju im pruža novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici. Ljiljana Rajičević iz Sigurne ženske kuće.
On ima 5 zaštitnih mjera koje su za nas izuzetno značajne, a to je prvo je udaljenje iz stana, drugo je što je veoma važno da policajci koji dođu kao patrola prepoznaju nasilnika, prepoznaju da li je on narkoman, da li je alkoholičar, da li je obolio i da li ima sklonost ka suicidu ili ubistvu ili povredama neke.
Nijesu starije osobe izložene samo fizičkom nasilju, sve je više slučajeva ekonomskog nasilja, ističe Rajičević.
Stariji ljudi su žirirali svojim ukućanima, stavljali su hipoteku na kuću, na stan, na imanje i tako dalje, a od banaka ne možemo da dobijemo informaciju koliko je toga oduzeto jer su u nemogućnosti da vraćaju sa te kredite. I to je jedan loš posao sa bankama i starijim ljudima i mi govorimo starijim ljudima, nemojte da dajete jer je to izuzetno opasno, ostaćete bez stana, bez kuće, ostaćete bez sredstava za život.
Oni koji se bave problemom porodičnog nasilja kažu da iako je bilo kojoj osobi teško da prijavi nasilje, starijim osobama je to naročito teško. Ranije se očekivalo da se ćuti o tim problemima, pogotovo ako je riječ o članu porodice. Većina starih u Crnoj Gori nikada ne prijavi nasilje ili odustaju od toga nakon negativnih reakcija najbliže okoline. Penzioner Savo Barović poziva državu da se uključi u sprečavanje nasilja nad starim osobama, jer se nasilnici jedino mogu obuzdati silom zakona.
Treba da zaštiti onoga što pati, onoga što je batinan i što je stezan, da njega zaštiti, a da toga nasilnika sankcioniše.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U dokumentima dana za petak 25. novembar toliko. Pozdrav od Mahira Alšanije i Biljana Jovićević, do slušanja.